assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Prezident Mirziyoyev armiya jangovar shayligini oshirishga ko'rsatma berdi. Toshkent dunyodagi havosi eng iflos shaharlar ro'yxatida qolmoqda. Yaponiyada zilzila oqibatida halok bo'lganlar soni ko'paydi. Livanda Hamas rahbarining o'rinbosari o'ldirildi. Belgrad va Sevastopolga yana raketalar bilan zarba berildi. Putin 2023 yilda imzolagan har ikki farmonidan biri maxfiy bo'ldi. Misr, Eron, Saudiya, Birlashgan Arab Amirliklari va Efiopiya BRICSga a'zo bo'ldi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotimda Ozodlik radiosi deb qidiring.
2023 yilning ilm-fan yutuqlari: sun'iy intellekt, kosmik sayyohlarning ilk parvozi, tibbiyotdagi kashfiyotlar. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 2023 yil ilm-fan uchun juda sermahsul keldi. Kashfiyotlar va ixtirolar, kosmosni o'zlashtirish, tibbiyot, sun'iy intellekt sohalarida olamshumul yangiliklar ko'p bo'ldi. Ozodlik ulardan eng muhimlarini sanab o'tadi. Yilda Virgin Galactic shirkati dastlabki tijorat sayyohlarini kosmosga yo'lladi. Keysha Shahov hamda uning qizi Anna Myers kosmosga parvozni lotereyada yutib olishdi. 80 yoshli Jon Gudvin biletni 2005 yildayoq $250,000 sotib olgan edi. Naycha hujayralar tadqiqotchisi Rayana Barnau kosmosga yo'l olgan Saudiya Arabistonlik birinchi ayol bo'ldi. Sayyohlar tushgan fazoviy kema ular vaznsizlik holatini his etishlari va yer dumaloq ekaniga shaxsan amin bo'lishlari uchun 88 kilometr balandlikka ko'tarildi. Yilda Yevropa kosmik agentligining Yevklid nomli juda muhim teleskopi ishga tushdi. $1.5 milliard turadigan ushbu teleskop 1.5 million kilometr uchib yer bilan quyosh orasidagi Lagrange 2 nuqtasiga yetdi. U yerda Yevklid ikkisining ham tortish kuchidan xoli bo'lib, ishlash uchun unikal sharoitga ega bo'ladi. Kosmik observatoriya o'zining asosiy missiyasi koinotning 95%ini tashkil etuvchi qora materiya mavjudligiga dalillar izlashni allaqachon boshlab yuborgan. Qora materiya koinot muttasil kengayishiga imkon beradigan qora energiya va kosmos yelimi sanaladi. Shuningdek, Yevklid kosmosning 3 o'lchamli eng aniq xaritasini ham yaratadi. 7 noyabrda teleskop ilk tasvirlarni yerga yubordi. Ularda Persey yulduzlar turkumidagi 100 mingga yaqin galaktika, ot boshi tumanligi va shu kabi boshqa go'zal kosmik obyektlar aks etgan. Yakunlangan yilda Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti bezgakka qarshi yangi vaksinani amaliyotda qo'llashga ruxsat berdi. Har yili dunyo bo'yicha 600 mingdan ortiq kishi bezgakdan o'ladi. Ularning aksari 5 yoshgacha bolalardir. Kasallikni organizmga pashsha nishi bilan kirib olib, qon hujayralarini yemiruvchi parazitlar qo'zg'atadi. Parazitlar tuzilishi shu qadar murakkabki, bu ularning uzluksiz mutatsiya bo'lib, immun tizimidan yashirinishiga imkon beradi. Aynan shu jihat uzoq yillar vaksina kashf etilishiga xalal berdi. Birinchi vaksina Mosquirix 2 yil muqaddam keng qo'llana boshlandi. O'shanda u chinakam sensatsiya bo'lgan edi. R21 Matrix M nomli yangi vaksinaning eng muhim farqi shundaki, uni keng ko'lamda ishlab chiqarish mumkin va bahosi arzon. Bitta dozasi narxi $3 ham bormaydi. Ishonchli himoyalanish uchun bir kishiga 4 doza kerak. Mosquirix'ning bir dozasi $10 edi. Undan ham kishi boshiga 4 doza kerak bo'lardi. Vaksina boshlanishiga 2024 yil o'rtalaridan bezgak bilan og'rish darajasi juda yuqori va kasallanganlarning 90% vafot etayotgan Afrika mamlakatlariga yetkazib beriladi. Ustma-ust kashfiyotlar qilinayotgan yana bir soha bu matritsali ribonukleyin kislotalar vaksinalaridir. 2023 yilda tibbiyot bo'yicha Nobel mukofoti COVID-19 pandemiyasida tub burilish yasagan mRNA vaksinalar mualliflariga topshirildi. Olimlar COVID-ga qarshi amaliyot bilan cheklanib qolishgani yo'q. ITV-ga qarshi hamda inson o'limiga olib keluvchi bakterial kasalliklarga qarshi mRNA vaksinalar allaqachon sinalmoqda. Shuningdek, saraton xastaligini va infarkt oqibatlarini mRNA terapiya yordamida davolashga urinishmoqda. Yil gen terapiya sohasi uchun juda muvaffaqiyatli bo'ldi. Insoniyat ko'plab og'ir xastaliklarga sabab bo'luvchi genetik mutatsiyalarni tuzatishni o'rgandi. Hozircha olimlar faqat ikki kasallik, o'roqsimon hujayra anemiyasi va beta talassemiyani qo'zg'atuvchi genetik buzilishlar oqibatlarini bartaraf etishni bilishadi. Kimning 23-yildagi ilmiy yutuqlarni sanarib o'tar ekanmiz. Sun'iy intellekt sohasini tilga olmay iloj yo'q. Tugagan yilda generativ sun'iy intellekt juda katta olg'a siljidi deyish mumkin. Zero u allaqanday maxfiy laboratoriyalarda odamlar va dasturchilar foydalanadigan sirli narsadan har kim ishlata oladigan mahsulotga aylandi. So'nggi McKinsey Global so'rovi natijalariga ko'ra, so'rov ishtirokchilarining 22% hozirda sun'iy intellekt instrumentlaridan muntazam foydalanmoqda. Tabiiyki, aqlli mashina ko'pchilikning ishini tortib oladi degan qo'rquv ham kuchayib bormoqda. Ammo bir paytlar bug' dvigateli ixtiro qilinganida ham shunday deyishgan edi. Sun'iy intellekt ko'plab sohalarda hayot sifatini yaxshilash salohiyatiga ega. Chunonchi tibbiyotda u yangi vaksina va dorilar, jumladan mikroorganizmlar rezistentligiga ko'proq chidamli antibiotiklar kashf etish sur'atini tezlashtiradi. Zararli shishlarni yanada samarali aniqlash va tahlil qilishga yordam beradi. Shifokorlarning kunlik hujjat to'ldirish ishlarini keskin qisqartiradi. Qonuniyatlar va tendensiyalarni aniqlashga, kasalliklarning oldini olishga va personal muolaja rejalarini ishlab chiqarishga ko'maklashadi. Generativ sun'iy intellekt shu qadar muhim texnologiyaki, Buyuk Britaniyada uni xavfsiz boshqarish masalalariga bag'ishlangan tarixda birinchi xalqaro sammit o'tkazildi. Insoniyatning mashinalar isyonidan qo'rquvi hech qayerga ketmagan.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangiling ikkinchi kuni Ukrainaning Kiyev va Xarkov shaharlari yana portlashlardan larzaga keldi. Rossiya Ukrainaning bu shaharlarga o'nlab dronlarni yog'dirgan. Ukraina mudofaa kuchlari uchirilgan dronlarning aksari urib tushirilganini aytmoqda. Kiyev meri Vitaliy Klichkoning aytishicha, yo'q qilingan raketalarning bo'laklari bir qancha tumanlarga, jumladan turar joy binolar ustiga tushgan. Kiyev va Xarkovda Rossiya hujumidan 90 dan ortiq odam jabrlangan. Klichkoning aytishicha, 2 yanvar kuni Kiyevning Pechorskiy tumanida gaz quvurlari shikastlangan, poytaxtdagi bir qancha binolarda elektr energiyasi uzilgan. Kiyevning Salomenskiy tumanidagi ko'p qavatli uyga shikast yetgan, u yerda qutqaruvchilar 100 dan ziyod kishini evakuatsiya qilgan, bir ayol bu yerda vafot etgan. Kiyevda jami 27 kishi kasalxonaga yotqizilgan. Xarkovda Rossiya raketa hujumidan 91 yoshli ayol halok bo'lgan. Ukrainaga urushning 677-chi kuni xronikasi bilan men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. Kiyev va Xarkovda yana portlashlar. Ukraina harbiy havo kuchlari Rossiya 2 yanvar yarim tundan keyin Ukrainaning bir necha shaharlari, jumladan Kiyevni nishonga olganini aytmoqda. Demak, Ukraina qurolli kuchlari qo'mondoni Valeriy Zalujniy Ukraina osmonida dushmanning 99 ta dron va raketalari qayd etilgani, shulardan 72 tasi yo'q qilinganini bildirdi. Uning so'zlariga ko'ra, Ukrainaga otilgan raketalar orasida 10 ta Kinjal va 3 ta Kalibr kanotli raketalari ham bo'lgan, ularning barchasi urib tushirilgan. Ayni paytda Ukraina sharqidagi qariyb 1.5 million aholisiga ega Xarkov shahri ham Rossiya raketa zarbalariga uchradi. Bu shaharda hujumdan 40 dan ortiq odam jabrlangan haqida xabarlar bor. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy so'zlariga ko'ra, 31 dekabrdan beri Rossiya Ukraina hududiga 170 ga yaqin hudkuch dronlar va o'nlab turli turdagi raketalarni otgan, jami 96 kishi yaralangan, 4 kishi halok bo'lgan. Ukraina energetiklarining xabar berishicha, qurbonlar va vayronagarchiliklardan tashqari, Rossiyaning Kiyevga hujumi oqibatida 260 ming iste'molchi elektrsiz qolgan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 1 yanvar kuni yarador rus askarlari bilan uchrashar ekan, o'z mamlakati qo'shnisiga qarshi hujumlarni kuchaytirishini aytgan edi. Putinning ogohlantirishi Rossiyaning Ukraina bilan chegaradosh Belgorod shahrining hujumga tutilishi ortidan yangradi. 30 dekabr kungi Belgorodga zarbalar oqibatida 20 dan ortiq odam o'lgani va 100 dan ortiq odamning yaralangani xabar qilingandi. Rossiya 30 dekabrdagi hujumda Ukrainani ayblagan. Ayni paytda Belgorodda 2 yanvar kuni ham portlash ovozlari eshitildi. Mahalliy aholi yangi portlashlar bo'lgani haqida Telegram kanallarida xabar bermoqda. Ularning soni kamida 20 ta bo'lgan. Belgorod gubernatori 4 havo nishoni urilganini aytmoqda. Bizning havo hujumdan mudofaa tizimimiz Belgorod va Belgorod viloyati ustida 4 havo nishonini urib tushirdi deya bildirdi Belgorod viloyati rahbari Vyacheslav Gladkov. Vaziyat og'ir, vayronagarchiliklar haqidagi ma'lumotlarga aniqlik kiritilmoqda. Voqea joyida tezkor va favqulodda xizmatlar ishlamoqda deya xabar berdi Gladkov. Rossiyaning Voronej viloyati Petropavlovka shahrida 2-yanvar ertalab kuchli portlash bo'lgan haqida xabarlar kelmoqda. Dastlabki ma'lumotga ko'ra, qishloqqa Ukrainaga otilgan Rossiya raketasi qulagan. Mahalliy aholi tomonidan ko'plab vayron bo'lgan uylarning videolari internetga joylanmoqda. Ularning so'zlariga ko'ra, mahalliy vaqt bilan soat 8:30 atrofida qishloqqa Rossiya raketasi qulagan. Ukraina manbalariga ko'ra, Petropavlovka qishlog'ida portlagan raketa Ukrainaga samolyotdan uchirilgan Rossiyaning X-101-555 rusumli raketasi bo'lgan. Rossiya mudofa vazirligi Petropavlovka qishlog'idagi portlash harbiy uchoqdan o'q dorilarining tasodifiy chiqib ketishi bilan bog'liqligini aytmoqda. Rossiya harbiylariga ko'ra, hodisa oqibatida 6 xususiy binoga zarar yetgan. Hodisa holatlari yuzasidan surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Voqea joyida komissiya ishlamoqda. Zararning mohiyati aniqlanmoqda. Uylarni tiklashga ko'maklashilmoqda, deyiladi Rossiya mudofa vazirligi bayonotida.
Бажаю здоров'я, шановні українці, українки.
Україна президент Володимир Зеленський Росіяни терорчі давлат деп атады. 1 январ күні Economist журналіге берген інтерв'юзда Зеленський Путінда тинчликка інтиліш аломатларни кўрмаётганини айтди. Зеленський таъкидлаша, Путін музокаралар олиб боришга интилаётганининг har qanday belgisi uning qo'shnilari va qurol-yarog'lari tugab borayotganining ishonasidir xolos. Kiyev rahbari suhbat chog'ida harbiy strategiyasi qanday bo'lishiga ham to'xtaldi. Zelenskiyga ko'ra, bundan buyon Ukraina qarshi hujumlarining asosiy yo'nalishi Qrimdagi rus qo'shinlarining kuchini kamaytirish bo'ladi. 1 yanvar kuni Ukrainaning port shahri Odessaga Rossiya uchuvchisiz uchoqlarining hujumi oqibatida kamida 1 kishi halok bo'lgan, 9 kishi yaralangan. Urib tushirilgan dronlarning qoldiqlari shaharning turli hududlaridagi turar joy binolariga tushgan va bir necha yong'inlarga ham sabab bo'lgan.
Ushbu hujum Ukrainada yangi yilni nishonlayotganimizda sodir bo'ldi. Odamlar bayram qilish uchun o'tirishlarini yaxshi bilgan holda qanday hayvon bunday ishlarni qilishi mumkin?
Знаю, що всі сили там за стіл святкувати.
Ukraina harbiylari bir kechada Rossiya uchuvchisiz uchoqlarining Odessaga hujumi port infrastrukturasini nishonga olganini va zarba oqibatida port terminallaridan birida yong'in chiqqanini ma'lum qildi. Yong'in zudlik bilan o'chirilgani va qurbonlar yo'qligi aytilmoqda. Prezident Vladimir Zelenskiy yangi yil munosabati bilan qilgan murojaatida urush 2-yilga yaqinlashar ekan, Ukraina jiddiy qiyinchiliklarni yengib o'tishda yana ham kuchlanganini ta'kidladi. Zelenskiyning so'zlariga ko'ra, urush ukrainaliklarni Rossiya hujumlariga qarshi turish va qiyinchiliklarga, jumladan elektr tokining muntazam buzilishi va raketa hujumi tahdidlariga moslashishga o'rgatgan.
Ukraina jiva.
Ukraina yashayapti, Ukraina kurashayapti, Ukraina oldinga siljiyapti va albatta g'alaba qozonadi.
Ukraina dolaya shlyakh.
Putin 1 yanvar kuni Moskva viloyatidagi harbiy gospitalda qilgan izohida 25 kishining hayotiga zomin bo'lgan Belgorodning hujumga tutilishini terror hujumi deb atadi va Ukrainaga qarshi hujumlarni kuchaytirishga va'da berdi. Putin Ukrainani tinch aholi yashaydigan hududlarga hujum qilishda ayibladi. Shu bilan birga Rossiyaning Ukrainadagi turar joy va tinch aholi punktlariga raketa va uchuvchisiz uchoqlar hujumi uyushtirgani haqidagi keng dalillarga qaramay, Moskva faqat harbiy obyektlarni nishonga olganini da'vo qildi. Kiyev Belgorodga qilingan hujumga hozircha izoh bermadi. Rossiya favqulodda vaziyatlar vazirligining ma'lum qilishicha 30-dekabr shanba kuni Ukrainaning Belgorod viloyati markaziga uyushtirilgan zarbalar oqibatida 25 kishi halok bo'lgan, 45 kishi yaralangan. Viloyat gubernatori Vyacheslav Gladkovning aytishicha, turar joy binolari vayron bo'lgan. Ukraina shimoliga tutashgan Belgorod viloyati ham Rossiyaning boshqa chegara hududlari singari yil davomida dron va raketa hujumlariga tutildi. Rossiya Belgorodga hujum ortidan BMT yig'ilishini talab qildi. Shanba kuni xavfsizlik kengashining favqulodda yig'ilishida Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi yordamchisi Xolid Xiyari urush eskalatsiyasi va tarqalishining real xavfidan ogohlantirdi. Ba'zi g'arb davlatlari vakillari Putin Rossiyasi urushning bumerang effektini hissi qilayotgani va urush Rossiya hududiga o'tib borayotganini aytib, Rossiya g'arbida insonlar raketa hujumi ostida qolib o'layotganiga aynan Putin aybdor ekanini ta'kidlashdi. Putin esa harbiy xizmatchilar bilan bo'lgan keng ko'lamli suhbatda Ukrainadagi urush Rossiya foydasiga o'zgarayotgani, Moskva mojaroga barham berishga umid qilayotgani faqat o'z shartlari asosida bu bo'lishini ta'kidladi. Norvegiya hukumati 1 yanvardan boshlab Ukrainaga to'g'ridan-to'g'ri qurol va harbiy mahsulotlar sotishga ruxsat berdi. Odatda Norvegiya qonunchiligi ishlab chiqaruvchilarga to'g'ridan-to'g'ri urushayotgan mamlakatlarga qurol sotishni taqiqlaydi. Ukraina uchun esa bu istisno qilinmoqda. Norvegiya tashqi ishlar vaziri Espen Bert Eide Ukrainani qo'llab-quvvatlash mamlakatning o'zi va butun Yevropa xavfsizligi uchun misli ko'rilmagan darajada muhim ekanini ta'kidladi. Norvegiya Yevropa ittifoqining a'zosi emas, lekin Yevropa iqtisodiy hududining bir qismi va NATO a'zosidir. 2022 yil fevralida Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushi boshlanganidan beri Norvegiya hukumati Rossiya agressiyasini qoralab, Ukrainaga moliyaviy va harbiy dastak ko'rsatishda Yevropa davlatlariga qo'shilgan. Norvegiya Ukrainani o'z zaxirasidan ham hamkor davlatlar bilan ham qurol-yarog' bilan ta'minlaydi va ukrainalik harbiylarni o'qitadi. Biroq Norvegiyaning qurol va boshqa harbiy mahsulotlar ishlab chiqaruvchilari Ukraina hukumati bilan to'g'ridan-to'g'ri shartnoma tuza olmasdi. Bugungi anashular Ukraina va O'zbekistondagi voqealar rivojini Ozodlik va tarmoqlardagi kanallarda kuzating. Bu video ostiga albatta like bosing va uni tarmoqlarda ulashing. Xayr, omon bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ukraina Belgorodga javob zarbasi berdi. 24 kishi halok bo'ldi. Zelenskiy so'nggi 2 kunda Rossiya raketalaridan halok bo'lganlar soni qariyb 40 kishiga yetganini aytdi. Britaniya razvedkasi Rossiya armiyasi bu ketishda 2025-yilga borib, 500,000 askaridan ayrilishini prognoz qildi. Ukraina urushining 676 kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. O'ttizinchi dekabr shanba kuni Belgorod shahriga berilgan raketa zarbasi natijasida o'lganlar soni 24 kishiga yetdi. Bu haqda Belgorod viloyati gubernatori Vyacheslav Gladkov ma'lum qildi. Mulozimga ko'ra 108 kishi jarohat olgan, 37 ta ko'p xonadonli uy, 450 dan ortiq kvartira, bir necha xususiy uy hamda 50 dan ziyod avtomobil shikastlangan. Gladkovning aytishicha 25 kishi og'ir yaralangan va ular federal shifoxonalarga yotqizilgan. Zarba oqibatlarini bartaraf etishda 2000 kishi jumladan volontyorlar ishtirok etdi deb yozgan gubernator. 31 dekabr tongida Belgorodda havo trevogasi signali chalindi, aholiga panogohlarga yashirinish zarurligi aytildi. Rossiyaning bir qancha shaharlarida Belgorod bilan hamdardlik nishonasi sifatida yangi yil mushakbozligi bekor qilindi. Moskva so'roviga ko'ra chaqirilgan BMT xavfsizlik kengashi yig'ilishida BMT bosh kotibi vakili Rossiya va Ukrainaning tinch aholisi ustiga zarbalarni noma'qul ish deb atadi. Rossiyaning BMTdagi doimiy vakili Vasiliy Nebenziya G'arb mamlakatlarini jinoyatlarga sheriklikda aybladi. G'arb mamlakatlari vakillari esa Rossiya Ukrainaga qarshi bosqinchilik urushini boshlamaganida Belgorodda qurbonlar bo'lmasligini urg'ulab, Rossiyaning ayblovlarini rad etdilar. Nebenziyaga ko'ra, Rossiyaga qarshi tahdidlar ko'paygani sari uning javobi shuncha qat'iy bo'ladi. Ukraina harbiylari Belgoroddagi voqealar bo'yicha izoh berishmadi. Ukrainska pravda nashrining maxsus xizmatlardagi manbasi Ukraina armiyasi harbiy obyektlarni nishonga olganini, biroq go'yo Rossiya harbiy havo mudofaa kuchlarining no'noqligi tufayli raketa bo'laklari shahar markaziga tushganini aytgan. 29 dekabr kuni Ukraina butun urush davridagi eng qattiq hujumga uchradi. Qariyb 40 nafar tinch aholi qurbon bo'ldi. 31 dekabrga o'tar kechasi butun Ukraina bo'ylab havo trevogasi yangradi. Xarkov viloyatida Rossiya zarbalari natijasida 3 kishi nobud bo'ldi. 30 dekabr oqshomida bo'lgan hujumda esa qariyb 30 kishi yaralangan edi. 31 dekabrda dronlar bilan navbatdagi hujum chog'ida bank bo'limi, turar joy va ma'muriy binolarga shikast yetgan. AQShning urushni o'rganish instituti 30 dekabrdagi xabarnomasida 30 dekabrga o'tar kechasi Ukraina kuchlari Rossiyaning Moskva, Belgorod, Tula, Tver va Bryanskdagi harbiy infratuzilmasi va mudofaa sanoati obyektlariga qarata 70 dan ortiq dron yo'llaganini ma'lum qilgan. Tahlilchilar fikricha Ukraina qurolli kuchlari katta ehtimol bilan aksar nishonlarga zarba berishga muvaffaq bo'lgan. BMT qaydlariga ko'ra Rossiya qo'shinlari bostirib kirgan 2022-yil fevraldan beri Ukrainada salkam 10 ming nafar tinch aholi halok bo'lgan. Qurbonlarning haqiqiy soni ko'pligi aytiladi. Rossiya tinch aholisi orasida qurbonlar o'nlab kishini tashkil qiladi. Rossiyaning oxirgi hujumida Ukrainaning 120 dan ortiq shahar va qishloqlari bombardimon qilindi. Bu haqda Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy ma'lum qildi. Rossiyaning Ukrainaga qilgan eng yirik havo hujumida qurbon bo'lganlar soni 39 kishiga yetdi, dedi Zelenskiy.
Bugun kun bo'yi Rossiya zarbalari oqibatlari haqida xabarlar kelmoqda. Birgina Rossiyaning kechagi hujumida jami 120 dan ortiq shahar va qishloqlar zarar ko'rdi. 39 kishi halok bo'ldi. Qurbonlarning barcha yaqinlariga hamdardlik bildiraman. Jabrlanganlarga zarur yordamni ko'rsatish juda muhim. Bu borada ham hukumat ham mahalliy darajada ishlash lozim.
Rossiya 29 dekabr kuni Ukraina bo'ylab shahar va aholi punktlarini 158 ta raketa va dronlar bilan bombardimon qildi.
Такой у нас новый год.
Rossiyaning Kharkiv markaziga bergan raketa zarbasi oqibatida kamida 21 kishi jarohatlangan deya xabar berdi Ukraina rasmiylari. Kharkiv viloyati bosh prokurorining aytishicha jarohatlanganlar orasida 14 va 16 yashar ikki bola va nemis jurnalistlari guruhining xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi ham bor. Raketalar Rossiyaning Belgorod viloyatidan uchirilgan deya ta'kidladi viloyat prokurori.
Подарок нам какой сделали на Новый год.
Ruslar yangi yilda bizga ana shunday sovg'a qilishdi. Ular turar joylarni bombardimon qilishdi. Bu yerda odamlar bor axir. Qanday qilib bunday xunrezlikka qo'l urish mumkin?
Тут же люди.
Rossiyaning yirik havo hujumidan bir kun o'tib, Ukraina ham Belgorod viloyati markaziga hujumni amalga oshirdi. Rossiya rasmiylari Ukrainaning Belgorodga hujumi oqibatida 24 kishi halok bo'lgani va 111 kishi yaralangani haqida xabar berdi. Rossiya uchirgan bir raketa Kharkiv Palace mehmonxonasiga, ikkinchisi esa Kharkiv markazidagi turar joy binosiga kelib tushgan. Yana 3 raketa sanoat hududiga urildi, ammo hech qanday jiddiy zarar yetmadi, dedi politsiya rasmiysi. BMT xavfsizlik kengashining kuni kecha bo'lib o'tgan yig'ilishda Rossiya va Ukrainaning so'nggi zarbalari va ularning tinch aholiga yetkazgan zarari muhokama mavzusi bo'ldi.
Kecha Rossiyaning Ukrainaga uyushtirgan va 39 nafar tinch aholining hayotiga zomin bo'lgan yirik hujumi ziddiyatni yanada avj oldirdi. Rossiya rasmiylari bunga Ukrainaning Belgorod shahriga raketa zarbalari berishi va kamida 18 nafar tinch aholi, jumladan 2 bola halok bo'lganiga javob ekanini aytdi. Mahalliy hokimiyat idorasi va Belgorod tibbiyot kolleji binosiga shikast yetgan. Bu hujum Ukrainada urush boshlangandan keyin BMT nizomi va xalqaro qoidalarni buzgan holda Rossiya hududiga amalga oshirilgan eng halokatli transchegaraviy hujum bo'ldi.
Yig'ilishda Rossiyaning BMTdagi doimiy vakili Ukrainaning Belgorod viloyati markaziga bergan zarbalarda o'nlab tinch aholi halok bo'lgani va 100 dan ortiq odam yaralangani haqida gapirdi. Agar janglar shu tempda davom etadigan va Rossiya qo'mondonlarining urush olib borish uslubi saqlanadigan bo'lsa, Rossiya armiyasining Ukrainaga qarshi urushdagi talofatlari 2025-yilga qadar 500 ming kishidan oshib ketadi. Buyuk Britaniya harbiy razvedkasining yangi hisobotida shunday deyilgan. Unda aytilishicha, 2023-yilda Rossiya armiyasi talofatlari kuniga o'rtacha 300 kishiga ortgan. Britaniyalik harbiy tahlilchilarga ko'ra, jangovar talofatlar ko'rsatkichining bu qadar o'sishi Rossiya Federatsiyasi qurolli kuchlarining umumiy degradatsiyasi hamda ularning soni ko'p, sifati past ommaviy armiyaga aylanishi oqibatidir. Hisobotda shuningdek, yangi professional va zamonaviy harbiy qism va bo'linmalar yaratish va eskilarini tiklash uchun Moskvaga kamida 5-10 yil kerak bo'lishi urg'ulanadi. Rossiya sudlariga harbiy qismni o'zboshimchalik bilan tark etishga oid 5 mingdan ziyod ish kelib tushgan. Bu haqda Mediazona xabar qilmoqda. Jurnalistlar 29 dekabr sanasigacha bo'lgan sud ma'lumotlarini tahlil qilib chiqishgan. Aniqlanishicha, ushbu moddaga doir jami 5024 ta ishdan mutlaq ko'pchiligi, ya'ni 5600 tasi 2022-yil sentyabrda safarbarlik boshlanib, jinoiy javobgarlik kuchaytirilgandan so'ng xizmatdan qochgan harbiylarga taalluqli. Unga nisbatan og'irroq bo'lgan dezerterlik moddasiga doir 148 ta ish sudlarga oshirilgan. 2023 yılda sudga kelib tushgan va 421 ta ish buyruqni bajarishdan bo'yin tovlash bilan bog'liq. Mediazona tahlilchilari harbiy xizmatdan qochishga doir ishlar sonining bu qadar ko'payishi tarixiy rekord ekanini urg'ulashmoqda. Rossiya Ukrainaga bostirib kirgan 2022 yilda sudlarga ayni mazmundagi jami 1001 ta ish kelib tushgandi. 2021 yilda esa ular soni atigi 615 ta bo'lgan. Jurnalistlarga ko'ra, harbiylarni yana frontga jo'natish uchun sud aksar hollarda bunaqa jinoyatlar uchun ularga shartli jazo qo'llamoqda. Bugungi ana shular, yaqin sharq Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Uyg'urlar masalasini ko'targan tashkilot Qozog'istonda partiyaga aylanmoqchi. Ammo buning imkoni bormi? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Qozog'istonda Xitoydagi uyg'urlar va turk tilida so'zlashuvchi boshqa etnik guruhlarga qarshi repressiyalarga javob sifatida paydo bo'lgan Atajurt uyushmasi o'zini hech qachon muxolifat sifatida ko'rmagan. Ammo ularning so'zlariga ko'ra, Pekindagi rejimning ittifoqchisi bo'lgan Qozog'iston hukumati ularni aynan muxolif kuch sifatida ko'radi. Uyushma faollariga rasmiylar ularning siyosiy partiya sifatida ro'yxatdan o'tishlariga qarshilik ko'rsatayotganini aytishmoqda. 2017 yilning kuzida Guljon To'xtasinning dugonasi zudlik bilan Xitoyga borishi kerakligi va u yo'qligida bir hafta bolalariga qarab turishni iltimos qiladi. Bir yil avval qattiqqo'l Chen Kuangzhou Xinjiang Uyg'ur avtonom provinsiyasining kommunistik partiyasi kotibi etib tayinlanadi. O'sha paytga kelib mintaqa aholisining yarmidan ko'pini tashkil etuvchi musulmon va turkiy xalqlarga qarshi tazyiqlar kuchaygan edi. Xitoy rasmiylari To'xtasinning dugonasiga Qozog'istonga qaytishni taqiqlab qo'ydi. Bir haftalik safar 3 oyga cho'zildi. AQSh davlat departamenti ma'lumotlariga ko'ra, 2 millionga yaqin Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz va Xinjiangning boshqa tub aholisi, asosan musulmon etnik guruhlari a'zolari qayta tarbiyalash lagerlariga olib ketilgan. Guljon To'xtasinning o'zi ham Qozog'istonda bo'lsa-da, mushkul ahvolda edi. U hali Xitoy fuqaroligidan Qozog'iston fuqaroligiga o'tib ulgurmagan. Xitoyning Olmaotadagi konsulligi esa uning pasportidagi imloviy xatoni tuzatish uchun Xitoyga qaytishini talab qilayotgan edi. Guljon Xitoyda tug'ilgan qozoqlarning norasmiy guruhidan yordam so'raydi. Guruh qarindoshlari Xinjiang viloyatida qamalgan odamlarga yordam berish uchun tashkil etilgan. 2017 yilning ikkinchi yarmida Uyg'urlar, qozoqlar va boshqa ozchilik guruhlarining ommaviy qamoqqa olinishi haqida ilk hisobotlar paydo bo'ldi. To'xtasin ham tanishlari qayta tarbiyalash lageriga majburan olib ketilganidan xabar topadi. Avvaliga o'z muammolari bilan guruhdan yordam so'ragan To'xtasin ko'p o'tmay o'nlab odamlarga muammolarini hal qilishda yordam bera boshladi. Olmaotada BMT va Qozog'iston hukumatidan yordam so'ragan. Guruhning tinimsiz urinishlari tez orada Qozoq rasmiylarining ham e'tiborini tortdi, garchi ular kutilganidek bo'lmasa ham. Oradan bir necha yil o'tib, To'xtasin va uning yuzlab maslakdoshlari yangi partiyani ro'yxatdan o'tkazish uchun Qozog'iston Adliya vazirligiga ariza topshirdi. Biroq vazirlik arizani rad etdi. Bizda partiya tuzish uchun hamma narsa mavjud. Birinchidan a'zolarimiz yetarli, ikkinchidan bizda jamoa va tajriba bor, deydi To'xtasin. Avvaliga ular juda muloyim edi. Meni Olmaota politsiya idorasiga kamida 10 marta choy, kofe ichishga chaqirishgan, deb eslaydi Atajurt asoschilaridan biri, hozirda AQShda quvg'inda yashayotgan Serikjon Bilash. Ular mendan nima xohlaysan deb so'rashardi. Men esa Xinjiangdagi genotsidga chek qo'yishni xohlayman, deb javob berdim. Keyin esa Muxtar Ablyazovni bilasanmi, deya savol berishdi. Sobiq energetika vaziri va taqiqlangan Qozog'iston demokratik tanlovi partiyasi rahbari Muxtar Ablyazov Qozog'iston hukumatini ag'darish uchun muntazam ravishda norozilik namoyishlarini o'tkazishga chaqirib kelgan. Qozog'istonning Jarkent shahrida bo'lib o'tgan tinglovlardan biridan so'ng Bilash va yana bir qancha otajurt faollari diplomatlar e'tiborsiz qoldirgan savollarga javob talab qilib, Xitoyning Qozog'istondagi diplomatik missiyasi vakillarini ta'qib qildi. Saragul Saudbay Pekin kasb hunar o'rgatish markazlari deb ta'riflangan Xinjiangdagi qayta tarbiyalash lagerlari haqida ochiq sudda guvohlik bergan birinchi inson bo'ldi. Shundan so'ng u avgust oyida ozodlikka chiqarildi. Shu voqeadan so'ng guruhga bosimlar kuchaydi. 2019 yil mart oyida guruh rahbari Bilash hibsga olinib, Ostona shahriga olib ketilgan va ekstremizmda ayblangan. U ayblovlarni soxta va siyosiy motiv deb atagan. Guruhning kompyuterlari musodara qilindi. Xalqaro ommaviy axborot vositalarining diqqat markazi Bilashning ishiga qaratila boshlandi. Sud uning faoliyatini 7 yilga taqiqladi. Bilash keyinroq Qozog'istonni tark etib, avvaliga Turkiyaga, so'ngra xavfsizlik xavotirlari sababli AQShga ketdi. Ozodlikka chiqqanidan keyin u o'zini muxolifatchi emasman deya ta'riflagan. Dastlab Xitoyga ahamiyat bergandik, ammo biz tushundikki, Xitoydagi qozoqlar boshiga tushgan barcha baxtsizliklarga qozoq rejimi ko'z yumgan, deydi Bilash Ozodlik bilan suhbatda. Qaytgan qozoqlarning aksariyati siyosiy jihatdan passiv. Guruhimiz ularga qarindoshlarini ozod qilishda yordam berganida, ular bizga minnatdorchilik bildirishdi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlikning bugungi dasturida Prezident Mirziyoyev armiya jangovar shayligini oshirishga ko'rsatma berdi. Toshkent dunyodagi havosi eng iflos shaharlar ro'yxatida qolmoqda. Yaponiyada zilzila oqibatida halok bo'lganlar soni ko'paydi. Livanda Hamas rahbarining o'rinbosari o'ldirildi. Belgrad va Sevastopolga yana raketalar bilan zarba berildi. Putin 2023 yilda imzolagan har ikki farmonidan biri maxfiy bo'ldi. Misr, Eron, Saudiya, Birlashgan Arab Amirliklari va Efiopiya BRICSga a'zo bo'ldi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Facebook lentasida Ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar Ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida Ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Bir tanish bilishi bor bo'lsa kelsin. Aldanib qolmasin. Har xil insonlarga endi hozirgi kunda bilan social media bot bilan yozishib, tanishib bu havasligi berilishmasin.
Tanishgandan keyin oilasi bilan tanishtirmasa, faqat ko'chada ko'rishib yuraverishsa, undan ham uzoqroq bo'lish kerak.
Yaxshi oila qurganlarimni ham ko'p eshitamiz. Ammo orasida bizga murojaat qilganlarini bilganimizda, o'sha internetdan tanishib qolganligi yoki o'sha o'rtog'ini bir tavsiyasi bilan kelib qolganini bilamiz.
Aytaman, to'plon qulim qon bermayman. O'zimni o'ldirishgan bordim deshi. Tomirim kesmoqchi bo'ldim, lekin
sog' bo'ling, yaxshiliklarda ko'rishinglar.
Toshkentlik Nargizaxon turkiyalik Adnan Unal bilan turmush qurganiga bu yil 13 yil to'ldi. O'tgan yillar orasida juftlik 3 nafar farzand ko'rgan. Dastavval Nargizaxon Turkiyaga biroz ishlab, pul topib, yana O'zbekistonga qaytib ketish maqsadida kelgan. Biroq bo'lajak turmush o'rtog'ini uchratgandan keyin rejalari o'zgarib ketgan. Oila qurish qaroriga kelishiga esa turmush o'rtog'i Adnanbeyning birgina va'dasi sabab bo'lgan.
Shunchalik ishonganmanki, menga o'sha gap bo'z yetarli bo'lgan. Men senga tog'lo bera olmayman aytganlar shu gapni. Osmondagi oyvada bera olmayman, faqat bu dunyoli, u dunyoli o'zimga sherik qidiraman deganlar. Bo'ldi, men ya'ni значит o'sha paytda o'ylaganman-da, men сразу tashab qo'ymaydi. Omonatga xiyonat qilmaydi deb. O'sha paytda o'sha narsa kelgan qilimga. Shu bor yo'g'i. Naqa aytgan sev qolish shunaqa bunaqa bo'lmagan. yürüp, gaplaşıp yürüp.
Nargizaxonning aytishicha turmush o'rtog'i bilan uning o'rtasida biroz yosh farqi bor. Shu sababdan bo'lsa kerak, avval boshda kuyovning yaqinlari ularning oilaviy turmushi uzoqqa cho'zilmaydi degan gumonda bo'lishgan.
Vatandoshlik uchun erga tegdi, yoshimiz farqi bor-ku. Bu 5 yildan keyin vatandoshligini oladi-da, 3 yildan keyin. Sani tashab ketadi degan. Sani nima qilsin, kambag'al bo'lsang, uying bo'lmasa nima qilsin sani deshgan. O'shanga kim biladi? Yo'q, hozir qanishni hech kim hech narsa demayapti va meni eng jahlim chiqargan narsa bilasizmi nima? Yaqinda men o'sha mashi gapirgan Adnanbek qarindoshlari yaqinda yozda bolalarimni ko'rishdi-da, ko'rishmagan. Yozda qishloqqa jo'natib yuborganimda ko'rishdi-da, voy shunaqa tarbiyali bola bo'ladimi, voy rossa maqtashibdi. Men aytaman, men jahonli bolalarimmi dedim.
Turkiyada oilaviy baxtini topgan o'zbekistonliklardan yana biri Yulduz Uznaslan bo'lib, u 18 yildan buyon turmush o'rtog'i bilan Istanbulda istiqomat qilib keladi. Yulduz Permit shirkati rahbari bo'lgan Yulduzxon xodimlari bilan birgalikda o'z yurtdoshlariga turli hujjatlarni rasmiylashtirish, xususan oila qurish masalalarida yuridik maslahat berish bilan shug'ullanib keladi.
Bizaga maslahat uchun kelishadi. Bizdan yo'l ko'rsating deb kelishadi. O'zbekiston fuqarolarimiz, albatta men o'zim O'zbekiston fuqarosi, O'zbekistonni qizi bo'lganligim uchun g'ururlanaman. Avvalambor o'zbeklarimiz kelishadi, qizlarimiz kelishadi. Bu yerda oila qurganlar, oila qurmoqchi bo'lganlar. Bu masalalarda bizga yordamchi bo'lamiz. O'zbekistondan olib kelinadigan hujjatlarimiz, bu yerdan bizga taraflama yordam beriladigan hujjatlarimiz bor. Bularning hammasida bizga yordamchi bo'lamiz.
Suhbatdoshimizning aytishicha, turkiyalik bilan turmush qurish hali bu mamlakatning fuqaroligini olish degani emas.
Bizani butun dunyo qatidan kelgan bo'lsa ham vatandoshlar bo'ldi. Men bugun turmush qildim, 3 yildan keyin men vatandoshman deb o'ylashadi. Yo'q. Turkiyada turmush qurdingizmi? Turmush qurganingizdan keyin 3 yil bo'yicha oila iqomat ezana, oila yashash guvohnomasi olinadi. Oila yashash guvohnomasidan keyin bularni o'zligi bilmagan holda bizda militsioner deymiz, bularni ham polislari ta'kid etadi. Haqiqiy oilami bu? Bu haqiqiy oila bo'lib yashalmadimi? Surishtiriladi. Yashash joyidagi muhitdagi mahalladan, qo'ni-qo'mshilardan, qo'ni-qo'shnilardan hammasidan surishtiriladi. Oila bo'lib olingan o'tirma izini, yashash guvohnomasi masalan 1 yili 1 yillik olishadi. Keyin 2 yillik olishadi. Keyin 3 yil uzatishadi. 5 yillik avtomatik berilmaydi. Bizani vatandoshlar aldanib qolishyapti. Ba'zida soxta etganingiz effektivni oila qilishib, bularni o'tirmaysin, ruxsat, yashash ruxsatini olgani borishganligida Turkiyada eri xotinni chaqiradi, hujjat topshirayotganda. Muloqotga oladi. Uni alohida bir xonaga turmush o'rtog'ini alohida xonaga. Eskidan bunaqa narsalar juda ham ko'p bo'lgan ekan. Hozir bu narsalarni oldi olindi. Hamma ham turmush qura olmaydi. Osonlikcha turmush qurilmaydi. Sharoit oson emas. Bizani ham, bizi tarafdan ham hujjatlar so'ralayotgan hujjatlar. Turkiya davlati taraflama ham. Oldin nikohga boradi, ikkalovi nikohdan o'tilar. Hozir unaqa emas.
Nikoh hujjatlarini rasmiylashtirish yuzasidan nazorat kuchayib ketganiga qaramay, turkiyaliklar bilan nikohlanayotgan o'zbekistonliklar soni yildan yilga ko'payib bormoqda. Turkiya statistika tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, 2022 yilda turkiyalik kuyovlar 28571 nafar xorijlik kelin bilan nikohlanishgan. Bu o'tgan yili Turkiyadagi jami nikohlarning 5% ni tashkil etadi. Turkiyaliklarga turmushga chiqqan xorijlik kelinlar orasida 13.2% bilan suriyaliklar birinchi o'ringa, 11.1% bilan o'zbekistonliklar ikkinchi o'ringa va 8.9% bilan ozarbayjonliklar uchinchi o'ringa chiqishgan. O'zbek kelinlarining turkiyalik kuyovlar bilan turmush qurishda ozarbayjonliklarni ham ortda qoldirib ketgani esa ilk bora kuzatilmoqda. Turkiya o'zbekistonlik muhojir ayollar uchun Rossiya kabi eng yirik mehnat bozorlaridan biri bo'lib hisoblanadi. Ammo Rossiyadan farqli o'laroq o'zbek ayollari Turkiyada tili yaqin va dini bir bo'lgan mahalliy aholi vakillariga turmushga chiqishi ko'p kuzatiladi. Bu holatga Istanbulda ishlayotgan o'zbekistonlik muhojirlarning munosabati qanday?
O'zbek ayollarining turklarga turmushga chiqishi, agar endi baxtli bo'lsa, qayerda o'zini qulay his qilsa, o'sha yerda yashashi o'zining ixtiyori. Endi qayerda turmushga chiqishdan qat'iy nazar, qonun qoidalariga, o'sha davlatning qonun qoidalariga amal qilib yashasa, yana yaxshiroq bo'ladi, kelajakda muammolarga duch kelmasligi uchun. Hozir masalan, Turkiyada juda ko'p shunaqa farzandlari bilan Turkiyada turmushga chiqqan, farzandini ola olmayotgan yoki farzandiga hujjat qila olmayotgan, O'zbekistonga ketishda qiynalayotgan ayollarni ko'p ko'ryapman. Shuning uchun agar turmushga chiqaman desa, qonun doirasida turmushga chiqsa buni hech kim anosi yo'q. Shaxsan meni fikrim yaxshi, munosabatim. Endi yomon desam noto'g'ri bo'lib qoladi. Ikkiyuzlamachi bo'lib qolaman. O'zining ixtiyorida, ota-onasi rozi bo'lsa, o'zi uchun tanlasa, hech kim majburlamasa, xohlagan davlatni fuqarosiga turmushga chiqishi mumkin. Uning ustiga, misol uchun, ruska yoki boshqa bir musulmon bo'lmagan davlat fuqarosiga turmushga chiqqandan ko'ra turk bilan oila qurgani nisbatan yaxshiroq. Agar baribir qaysir xorijiy davlatga turmushga chiqish kerak bo'lsa, Turkiya fuqarosiga turmushga chiqqan nisbatan yaxshiroq. Ham musulmon davlat, odamlari musulmon, bizga urf-odatlari ham yaqinroq.
Ha, yaxshi. Hammani o'ziga ko'ra sechimi, o'zi sechadi, o'zi tanlaydi hayot yo'ldoshini. Mana ko'chalarda buzuq bo'lib yurgan ayollardan ming marta yaxshi. Teksin. Erga teksin, mingtaniki bo'lgandan bir kishiniki bo'lsin, yashasin. Men munosabatim shunday. Ko'chada yurgan ayollarga nafrat qilaman, qarshiman. Teksin turklarga, tegib yashasin, bir kishiniki bo'lib yashayversin bemalol. Erkaklar ham kuchi yetsa olsin turk ayollarni.
Qarshiman, yaxshi emas. O'zbekiston sabab O'zbekiston yaxshi. Bolalarimiz bor, xo'jalarimiz bor, uyimizga, mamlakatimizga. Men qarshiman.
Istanbul ko'chalaridagi ayrim suhbatdoshlarimizning o'zbekistonlik kelinlar bilan turkiyalik kuyovlar o'rtasida oila qurishiga qarshi chiqishlariga bu mamlakatda so'nggi paytlarda kuzatilayotgan ayrim ko'ngilsiz hodisalar turtki bo'lgan bo'lsa ajab emas. Shunday ko'rinishlardan biri dekabr oyining birinchi yarmida Star TV orqali yoyilanadigan qaytadan boshlasak dasturining bir necha sonida namoyish etildi. Mazkur ko'rsatuvlarda Robiya Gökçe va Barno Çelik ismli ayollar Turkiyaning Sparta, Burdur, Afyon va Denizli viloyatlarida istiqomat qiladigan turkiyalik kuyovlarga $3,000 $10,000 pul evaziga O'zbekistondan kelin topib bergani aytilgan.
Olmuş, sizde hiçbir şey olmamış.
Ko'rsatuvda ishtirok etgan jabrlanuvchi kuyovlarning iddaolariga ko'ra, bu ayollar topib bergan kelinlar Turkiyaga kelganlardan keyin turmush qurgan kishining uyida bir necha kundan bir necha oygacha yashab, keyin o'zlariga hadya qilingan qimmatbaho buyumlarni olib qochib ketishgan.
Programımızda kaçak yabancı gelinler dosyasını açtığımız...
Kuyovlarning ayrimlari O'zbekistonning asosan Farg'ona vodiysidagi viloyatlardan kelgan kelinlar o'zlariga bokira qizlar o'laroq taqdim etilgani, biroq Robiya va Barno ularni bu va boshqa masalalarda aldab kelganini iddao qilishgan.
Shu anda jonli bog'lantida
Shu bilan birga ular O'zbekistondan kelgan kelinlarning hammasiga ham e'tirozlari yo'qligini aytishib, bu e'tirozlar asosan o'zlariga qalliq topib berganlarga qaratilganini, bu ayollar o'zbekistonlik kelinlarni ham qop-qop va'da bilan aldagan bo'lishlari mumkinligini urg'ulashgan.
Bu pul ne deya, yani o'zbekcha konuştum.
Ayni paytda teledasturda ishtirok etgan Robiya Ortiqova ismli o'zbekistonlik ayol turkiyalik kuyovning uyida g'ayri-insoniy muomalaga duch kelganini, kuyov bo'lmish uyga muttasil ichib kelib uni kaltaklaganini, ko'pincha och nahor qolganini, O'zbekistondagi yaqinlari bilan telefonda gaplashib olish singari iltimoslari ham erining jinsiy istaklarini qondirgandan keyingina bajarilgandan shikoyat qilgan.
Sarxush kelyapti. Dovyoda
turkiyalik jurnalistlarga yuzini ko'rsatmagan holda intervyu bergan boshqa bir o'zbekistonlik kelin esa dasturda ismi zikr etilgan Barno ismli ayol turkiyalik erkaklarga kelin sotish biznesini yaxshigina yo'lga qo'yib olganini iddao qilgan. Yenidan boshlasak dasturiga jonli yoyinda bog'langan Barnochilik esa bu iddaolarni rad etgan va yoshlarni faqat ezgu niyat bilan tanishtirganini aytgan.
Mahkamaga girdim, uchundan da berar chiqdim, suchim olmadi uchun.
Dastur davomida O'zbekistondan kelin topib berish bahonasida aldangan turkiyalik kuyovlar 1-2 yoki 10lab emas, balki 100lab ekani aniqlangan. Jabrlanuvchilar kelin bo'lmish qiz juvonlar ularga O'zbekistonda nochor sharoitda yashagan bechoralar o'laroq tanitilgani, bu ayollarga uylanish savob sifatida talqin etilganini da'vo qilishgan. Provardida bir necha ko'rsatuvdan so'ng Turkiya kuch ishlatar tuzilmalari tovlamachilikda gumonlanayotgan Robiya Gokchi va Barnochilikni qo'lga olishgan. Ular prokuror tomonidan so'roq qilingan.
Olmakla suçlanan Rabia'nın gözaltı kararının
aynı paytda hibsda tutib turilgan bu ayollar ishlari bo'yicha tergov davom etmoqda. Ozodlik bu mavzuga keyinroq yana qaytish niyatida. Yenidan boshlasak, dasturida aytilgan sxemaga o'xshash yo'l bilan turkiyalik kuyovga turmushga uzatilgan ayollardan biri aslan andijonlik Gulnozadir. Ozodlik bilan suhbatda u Turkiyaga kelishdan maqsadi ishlab pul topish bo'lganini aytdi. Gulnozaning bu maqsadidan xabar topgan qo'shnisi unga bir taklif bergan.
Turkiyada bitta tanishim bor dedi. Menga katta miqdorda qarzi bor dedi. Pulim bermayapti. Uylanish kerak ekan. Qiz topolmayapmiz dedi. Shuki men nima qilib bera olaman dedi. Men erkakman, erkakligi bajarishgan bo'lsam, men ishlash uchun bormoqchiman, erkaklik uchun emas. Erkaklik degan bo'lsam, shu yerda erkaklikka yaraman dedim. Desamki, sen erkaklikmaysan dedi. Aeroportdan o'rtog'ingni oldiga ketaverasan dedi. Shuda haqiqatda mayliga yordam beraman dedim, lekin gaplashmayman dedim. Sam keyin gaplashmaysan dedi, men senga WhatsAppdan telefon qilaman dedi. Gruppa bo'lib turib telefon qilinadi. O'sha paytda sen telefonni olasan-u, ko'rinmaysan ham, gapirmaysan ham dedi. Xo'p dedim, menga telefon qildi. Haqiqatan telefonda gaplashdi, turkcha gaplashdi hammalari. Uning ichida haligi bola ham bor, turk bola ham bor, ancha gaplashdi. O'chdi telefon. O'chgandan keyin bir haftadan keyin pasportim chiqdi. Endi menga pasportingni rasmini ko'rsat, pasportingni rasmini menga tashlasang, bilet kestiraman dedi. Bilet kestirdi. Endi keyin keldi.
Gulnozaning aytishicha, Turkiyadagi ayolning uyiga borgandan keyin uning pasporti aldov yo'li bilan olib qo'yilgan.
Karamalga yetib borganimizdan keyin haligi xotin uyida 2 kun turdim. Haqiqatan 2 kun va'da qilingan 2 kun o'tdi. Pasportimni olib qo'ydi borgan kunim, pasportingni berib tur dedi. ID kartam ham uzun bilan edi. Onda ko'k pasport dedi, ID karta ko'rmagandim men. Bitta ko'ray dedi. Daje uch yil bo'libdi men O'zbekistonga borganim yo'qman dedi. Shu yo'lni mana ko'ravering deb berdim. Zagran pasportim ichida edi, ikkitasini ko'rdi, keyin bermadi. Olib qo'ydi dedi. So'rasam bermayman dedi. Bega seni erga berishgan, seni sotib olishgan dedi. Ustingdan katta pul olishgan dedi, ketmaysan dedi.
Suhbatdoshimizning aytishicha, Turkiyaga sotib yuborilganini bilgandan keyin u hatto o'zini o'ldirmoqchi ham bo'lgan.
2 kundan keyin qon topshirgani bordik Burdur degan shaharga. Qon topshirdik edan. Tibbiy ko'rik hamma narsasidan o'tdik. O'tganimizdan keyin
siz so'ramadingizmi nimaga menga? Men qon
olsam. Men to'plon qildim, qon bermayman deb. O'zimni o'ldirishgan bordim deb. Tomirim kesmoqchi bo'ldim, lekin keyin anaqa keskan narsa topmadim.
Bir farzandning onasi bo'lgan Gulnozaga ko'ra, O'zbekistonda bo'lgan paytda u haqida turmushga chiqmagan, farzandi yo'q qabilida hujjat rasmiylashtirilgan. Namanganning Chorsusidagi davlat xizmatlari markazi muhri qo'yilgan bu hujjat keyinchalik turkchaga tarjima qilinib, apostillangan. Gulnoza Turkiyada nikoh idorasiga olib borilgan paytda ham hujjatlarga qo'l qo'yishga majburlangan.
Xullas, menda apostil qog'oz bor, qon topshirgan videosi bor, hammasi men qaynonaga tashlayman dedi. Bolangni umuman ko'rsatmaydigan qildirib qo'yaman, bolangni bermaydigan qildirib qo'yaman deb menga shart qo'ydi. Qaynonaning Telegramiga hammasini tashlab beraman. Bolani sandan olib qo'yadi, onalikda mahrum qildirib beradi, erga tekkaningni, qon topshirganingni, Turkiyaga ishlash uchun emas, erga tegish maqsadida kelganingni. Hamma narsasini men qonuniga dokazat qilib beraman deb menga shantaj qilibdi. Qo'rqdim, rostdan qo'rqdim. Chunki qizim meni borlig'im, ertaga qizimni yo'qotib qo'yishdan qo'rqaman. Keyin endi shantaj qilgandan keyin majbur qo'l qo'ydim haligi narsaga.
Gulnozaning so'zlariga ko'ra, sobiq qaynonasi uning Turkiyaga ketayotganidan xabar topgandan keyin nevarasini olib qolishga rozi bo'lgan. Shantajlar ortidan qizini ko'ra olmay qolish istiqboldan qo'rqqan Gulnoza hujjatlarga qo'l qo'yib bergan. Nikohdan o'tgandan keyin u kuyovga senga o'rganib olgunimcha menga 10 kuncha yaqinlashmay tur deya iltimos qilgan va pasport qolgan taqdirda ham telefonini qaytarib berishni so'ragan. Keyingi kunlarda o'zining 3000 dollarga pullangandan xabar topgan Gulnoza telefonini qo'lga kiritishi bilan Turkiyadagi bir qarindoshiga qo'ng'iroq qilgan va ular yordamida Istanbuldagi o'zbek xotin-qizlar huquqlarini himoya qilish jamiyati vakillari bilan bog'lanishga muvaffaq bo'lgan. Oqibatda jamiyat xodimlari jandarmalar ko'magi bilan Gulnozani Denizli viloyatidagi oila asoratidan qutqarib olishgan. O'zbek xotin-qizlari huquqlarini himoya qilish jamiyati rahbari Ozoda Islomovaning aytishicha, tuzilgandan buyon o'tgan 2 yildan ko'proq vaqt mobaynida jamiyat 3,5 mingdan ziyod ayolga huquqiy, psixologik, ijtimoiy, ma'naviy va moddiy tomondan yordam bergan.
Afsuski, shunday holatlar ham bor, bilar bilmas tavsiyalar orqali kimnidir tavsiyasiga ko'ra tanimagan, bilmagan insonga yo internetdan tanishgan holatda turmush qurib bir-birini tanimasdan uzi birinchi oydan nizola chiqa boshladigan shunaqa oilalar ham bor, albatta uchrab turadi, bu hamma joyda bor. Bir-birini tanishgacha bilasiz, baribir oila qurgandan keyin zamon kerak. Avvalo bir-birini tanimagan, bilmagan, faqat kimnidir tavsiyasiga ko'ra kelib turmush qurib, tilimiz boshqa, baribir huquqlarimiz boshqa. To buni o'rganguncha zamon kerak bo'ladi, ammo u zamonga kimnidir sabri yetadi, ammo kimnidir sabri yetmaydi. Bu holatlarda biz tushuntirish harakat qilamiz, imkon qadar oilani asrab qolish tarafdorimiz. Ammo juda bir siz aytgandek shiddatli holatlar bo'lsa, albatta qizlimizni o'sha huquqini himoya qilamiz, to'laqonli huquq himoya qilinadi va vatanga yuboriladi.
Ozoda Islomova o'zbekistonlik ayollarga o'zlarini Turkiyaga yo'llayotgan firibgarlar va'dalariga ishonib qolmaslikni, turmush qurish niyatida kelayotganlarga esa dastavval Turkiyadagi bo'lajak turmush o'rtog'ining fe'li va shart-sharoitini obdon o'rganib chiqishni tavsiya qiladi.
20 yoshli bir qizimiz o'rtog'ini, ya'ni bir qo'shni o'rtog'ini tavsiyasiga ko'ra Turkiyaga yaxshi bir
oila qurib, chiroyli hayot yashaysan degan bir orzu havaslar bilan uchib kelgan qizimiz, ammo juda boshqa bir viloyatda mol boqish uchun olib kelingan qiz, u holatni, u sharoitni ko'rib, u yerda yashamasligini bilib, u yerdan qutqarishimiz so'rab murojaat qildi, to bu sharoitda u qizimiz yashamasligi, mol boqolmasligi va juda katta-katta yerlari bor ekan, o'sha yerlarda ishlamasligini aytib murojaat qildi va u yerdan qutqarishimizni so'rab murojaat qildi. Ammo so'rayamizda rasmiy nikohi bor. Bu holatda qandoq biz yordam bera olamiz? Faqatgina o'sha Turkiyaning ichki ishlar bilan birgalikda bog'lanib, bu qizimizni o'sha holatdan olib chiqib, ikki taraf o'rganilgandan keyin unga bir anaqa chora bo'ldik, yordam berdik bu holatda.
Turkiyaga kelgan yoki kelmoqchi bo'lgan o'zbek ayollarining mahalliy aholi vakillariga turmushga chiqishga undayotgan sabablardan yana biri oxirgi 2 yil ichida bu mamlakatda xorijliklar, xususan o'zbekistonliklar uchun iqomat izni, ya'ni yashash uchun ruxsatnoma olish o'ta qiyin bo'lib ketgani bilan bog'liqdir. Iqomat izni yoki fuqarolik olish maqsadida xorijliklarning turkiyaliklar bilan soxta nikoh qurish holati ko'paygani turk rasmiylarini ham jiddiy tashvishga sola boshlagan. Bunday holatlarni aniqlash maqsadida mas'ullar tomonidan turli reydlar va tekshiruvlar o'tkazilmoqda. Bu kabi amaliyotlarning so'nglaridan biri 28 noyabr kuni Istanbul politsiyasi tomonidan o'tkazilgan bo'lib, amaliyot davomida 11 nafar gumonlanuvchi qo'lga olingan. Ular orasida nikoh idorasi mulozimlari, vositachilar, yuridik maslahat shirkatlari xodimlari va tarjimonlar borligi aytilgan. Muayyan haq evaziga xorijliklar bilan turkiyaliklar o'rtasida soxta nikoh tuzilishiga bosh qo'shgani aytilayotgan bu shaxslarning ofislarda o'tkazilgan tintuvlarda rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 2270 yevro, 1440 dollar, 930 funt sterling va 80 ming turk lirasi miqdorida naqd pul topilgan. Yıldız Permit huquqiy maslahat shirkati rahbari Yulduz Uzunaslan ham o'zbekistonliklarni turkiyaliklar bilan qurilgan soxta nikoh olib kelishi mumkin bo'lgan salbiy oqibatlardan ogohlantiradi.
Bu fiktivni zaks degan masalaga qo'shilmayman. Kirishmasin bu muammolarga. Bu soxtakorlik deydi Turkiyada. Bitta siz Turkiyada soxtakorlik bilan yo'qolandingizmi, soxta ish bilan yo'qolandingizmi, sizni umr bo'yi kirish hisob uygulanadi. Umr bo'yi Turkiya olmaslikka haqqi bor. Bularga ular u bu ishni qilganga ko'ra statsiyalar qo'yiladi. Polligida deylim, o'tirma izinligi bor, yashash haqqi bor. Masalan, u turistik bo'lib kelishdi. 2 yil oldin berilyapti, shu 1.5 yildan beri berilmayapti. Oldin olganlar uzatma qilyapti. Endi mana o'tirma izinimni bermasa deb aldanib qolib fiktivni evlilikla qilayotganlar bo'lsa, ertaga buni qilishadi, oila bo'lib oladi, uni kontrolga kelishadi, tekshirib kelishadi. Hamma joydan tekshiradi. U zamon bu narsalar yolg'onligi chiqib kelsa, bizani aldanib qolgan ayollarimizga bo'ladi. Endi bitta men bitta ayollarni tavsiya eta olmayman, erkaklarimiz ham bor. Erkaklar ham turk vatandoshi bilan oila qurishi mumkin. Ayollarimiz ham turklar ham bor O'zbekistonda uylanishi mumkin. Hamma joyi sharti qonuni bir xil.
Turkiyadagi kelinlar turmushni o'rganish chog'ida suhbatlashganimiz o'zbek ayollarining aksariyati hamjinslariga bu mamlakatda o'z baxtini topishga urinib ko'rishdan oldin 7 o'lchab 1 kesishni tavsiya qilishdi. Ularga ko'ra, dunyoning boshqa mamlakatlarida bo'lgani kabi Turkiyada ham ertaklardagi oq otli shahzodani topish mahol va bu mamlakatga oila qurish maqsadida kelayotgan o'zbek qiz-juvonlari eng kamida bo'lajak eri bilan turmush aravasini birgalikda tortish, hayotning achchiq chuchugini birgalikda totishga hozir bo'lishlari kerak.
Men har doim qizlarni o'qish tarafdoriman. Albatta o'qilsin, chunki
buni bloklarimda ham ko'p gapirganman. Erga tegandan keyin ertasi kuni eri o'lib qolganlar bor, misol uchun deb. Shunaqasi ham yozgan menga bitta qiz. Turmush qurganman, 2 kundan keyin mashinam urib ketgan. Homilador bo'lgan. И шуна қилиб нима қилишни билмай қолганман, ўқимаганман. У бу. Ўшан учун ҳар доим айтаман, ўқилсин, эртаси куни эмас, энди ким билади, ҳаёт давомида ким билади, касал бўлиб қолса-чи, ҳеч ким ҳеч нарсани гарантияси йўқ. Нари борса, ажрашса, ўзини оёққа туриб олиш учун қанақадир касб ҳунари бўлса ёмонми?
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.